2 от мястото на събитието.
Конференция Европейският стълб за социални права, стълбът на бъдещето на Европа, организирана от КНСБ на 4 април.
Уважаеми господин министър, уважаеми дами и господа заместник министри, уважаеми социални партньори, уважаеми представители на всички институции, които са поканали при нас, за мен е удоволствие, уважаеми колеги синдикалисти, за мен е удоволствие да открия днешната конференция на КНСБ, което за пореден път ще се вгледа в социалните измерения, ще се опита да даде реална и обективна картина на това къде всъщност сме близо две години, или по-скоро година и половина, след прокламирането на Европейския стълб за социалните права в Европа и къде е България в Европа. Имате програмата пред себе си, не мисля да я повтарям, но преди да почнем по нея, сме решили да направим една малка провокация, да нарека. Тя е позитивна всъщност, не очаквайте негативно развитие. И проистича от това, че преди няколко дена Европейския синдикален институт публикува своя флагшип репорт, който се казва всъщност Benchmarking Working Europe за 2019 година, в който много от показателите, индикаторите, направленията, политиките, за които ще говорим днес, доста подробно и в сравнителен план се анализират през годините, в това число и в 10 годишен разрез назад. Това, което аз ще се опитам да дам като един вход към нашата конференция и ще помоля директора на нашия институт да каже няколко думи в тази посока с заплатите, естествено. Как и докъде сме стигнали в заплащането и докъде, в край кащата, се измервайки с останалите държави от Европейския съюз, е нашата страна. Съжалявам, че нямаме подготвени слайдове, действена е доста прясна всъщност публикацията. Една графика, която може би за медиите, ако се вижда.
Ако не се вижда.
Не се вижда. Николай Стоянов ще направи така, че ти се вижда после. Ако може, да.
Не вижда.
Сега ще кажа какво има на нея. Тя показва развитието на реалната работна заплата през последните 10 години в 28-те държави членки. Най-вдясно виждате България. Реалният ръст на средната работна заплата в България за 10-те години, 2009-2018 година, е 87%. Реалният растеж на средната работна заплата. Както виждате, останалите държави са далеч зад нас като растеж. И това е добрата новина. Както винаги обаче, добрата новина е половин новина. Защото след нея идват и други новини. За да бъде картината обективна и пълна. Наистина, на другия полюс, 10 държави де-факто, за да бъда по-точен, 10 държави заедно с България, обелязват растеж на 20% за тези 10 години на реалната работна заплата. България е 87%, както казах. След нас е Румъния, забележете, с 34%. 10 годишен период, реален растеж. Полша 30%. Латвия 21%. Литва, Словакия и Естония с по 20%. И Чехия 17%. Това са 10 държави, които имат растеж на 20%. В същото време, на обратния полюс, 10 държави имат спад на реалната работна заплата за същия период, за 10 години. Гърция 23% спад. Хърватия 11% спад. Кипър 7% и така нататък. Португалия, Испания, Италия с по 1-2-3%. Като Белгия и Финландия обелязват 0% на растеж. И останалите държави имат в диапазона 0-10% растеж за тези 10 години. Казвайки това, трябва да добавим, че реалният ръст на минималната работна заплата за същите години е повече от двоен, реалният растеж е над 180%, 189% ако мерим декември спрямо декември, т.е. декември 2018 към декември 2009, за които са данните, които тук обобщава Европейския синдикален институт, и наистина е един от най-големите растове. Въпреки всичко обаче, както казах, България е на показатели, които ние мерим, като съотносими и които показват какво и колко джоба на българина всъщност, предвид ценовите равнища и покупателната способност. Брутният продукт на България на глава от населението в края на миналата година и началото на тази е 51% от този на средния от Европейския съюз. Средната работна заплата е същата, която е пораснала толкова много, също е 40% през стандартна покупателна способност в средно европейската, при производителност на труда на един заед около 45% от средно европейската. Тези числа, заедно с много други, но те са така най-фрапантите може би, показват един наистина сериозен ръст и дават, според мене, косвения или прекия отговор, защото много така стана модерно последните месеци, особено се питаме, къде са тези синдикати, какво правят тези синдикати сега тук? Хора протестират заплати, други правят някакви неща. Те са синдикатите, смятам, синдикатите са тук. Те е 90% растеж на средната работна заплата. Това е нашата работа, която сме свършили заедно, естествено, с много други институции и с нашите партньори в бизнеса, работодателите, естествено. Въпреки всичко обаче, България остава най-бедния в Европейския съюз, не само като абсолютна бедност, но и като относителна такава. Тоест, както по абсолютни числа, минимална работна заплата, най-ниска, както е известно, не казвам новина тук. Но новината, за съжаление, е, че и средните им доходи са там, независимо от това растеж, най-ниски в Европейския съюз. Новината е, че задълбочават се неравенствата. Тоест, дори тази средна работна заплата, която всички ние тук коментираме, малко ли е, много ли е, кой я получава, кой не я получава от 1180 и нещо към декември или 1135, ако трябва да сме точни отчетни данни за 2018 година на годишна база, две трети от българските работници я получават по-малко от нея. Две трети. Тоест, говорихи за нея и тя не е истината. И точно тези две трети, за които говори, тая стратификация на получаващи минимални доходи, които устойчиво са някъде на 400 и 500 хиляди души около минимална заплата, работещи бедни, т.е. получаващи две трети от медианната и под нея, устойчиво около 600-700-800 хиляди души през всички тези години, с малки флуктуации, но това е порядъка към 700 хиляди души. Сами разбирате, че показват дълбочината на неравенствата сред работещите българи. Те са най-тежките в целия Европейски съюз. Коефициента на Джини, който мери точно това, нараства в доходите, през миналата година мина 40%. 41%, ако не се лъжа по памет, колегично ще му коригирам. Няма такава държава в Европейския съюз, където има подобни неравенства и подобни равнища на бедност. Затова казвам, че добрите новини, с които почнах, са хубави, трябва да ги знаем, да не ги забравяме. На общия фон, всъщност, не е много радостен в дълбочина и в интегрален така порядък. Ще моля директора на института да каже още 4-5 числа, за да завършим картината на най-важните индикатори, с които, както казах, искаме да направим една входна провокация към де-факто много теми от Европейския стълб за социалните права, тъй като раздел 6, област 6 на този стълб за заплатите. Значи, ние сме в темата, да ми каже някой, че сме в темата, напротив, темата сме то най-важната за нас, смятам аз, като синдикалисти. Любов, заповядай, малко извън програмата.
Добър ден на всички колеги и гости. Това, което трябва да се отбележи за изследването ви, е, че то акцентира точно върху тази мистерия на растеж без ръст на работните заплати, т.е. wage less growth, което Бе отбелязано от редица институции през миналата година, в 2018 година, като една тенденция, която силно застрашава доверието в Европейския съюз като съюз за интеграция. Затова и данните, които фактически изпъкват на преден план, са за разликата между ръста на реалната работна заплата и ръста на производителността на труда. И тези данни, фактически, които са водещи в самият анализ, показват, че в 15 държави разликата е отрицателна, т.е. производителността на труда изпреварва ръста на реалната работна заплата, и това са, като се започне от Финландия и Литва, и се стигне до Испания и Хърватска с най-големи такива, най-такава голяма разлика между ръста на производителността на труда и на средната реална работна заплата. В две държави няма разлика, това са Дания и Франция, и 11 държави тази връзка е обратната, т.е. реалната работна заплата изпреварва производителността на труда, и България тук действително е сред водещите страни с близо 60% пункта разлика. Това е, както каза нашия президент, добрата новина. Това, което обръща внимание обаче изследователите и екипа, който е направил цялата тази публикация, е, че тази мистерия на растеж без работни заплати се корени, от една страна, в базисните индикатори, каквито са ръст на производителност на труда, ръст на реалната работна заплата, но и такива индикатори, които показват характера на заетостта, а тя се влошава през последните години. Такива обяснения се дават във връзка с съществуването на значителни резерви на пазара на труда, включително увеличаване броя на обезкуражените, които търсят работа, както и растящия брой работни места, които наричаме обикновено прекариатни, т.е. С недобро заплащане в икономически сектори, които са характерни с ниска синдикална плътност и недостатъчна сила за преговаряне по отношение на работните заплати. Каква е връзката, която правят изследователите с Европейския стълб за социалните права? Там се съдържа ангажимент да се гарантира адекватни минимални работни заплати, които осигуряват удовлетворяване на нуждите на работниците, на техните семейства, както и да е налице превенция на работещите бедни. Следователно, за да се постигне това, са необходими нива от минимална работна заплата поне 60% от медианата, както посочват изследователите, и в тази връзка се цитира и препоръката на Европейския парламент. В Англия и Испания такива цели вече са заложени, а в Австрия през миналата година ЕГБ, Конфедерацията на австрийските профсъюзи, постави цел нито една колективно договорена работна заплата да не бъде под 1700 евро, което е таргетирано точно на базата на това процентно съотношение 60% към медианата. Възниква въпроса, съдържа ли се това в Европейския стълб за социални права? Категорично да. Там се казва, че работната заплата трябва да бъде достойна, трябва да отговаря на съответните постижения на работника, и както и да могат да се издържат в нормални съотношения работниците и техните семейства. Тук особено значение обаче придобива проблема с покритието, което е като основен показател, свързан с колективното трудово договаряне, и авторите обръщат особено внимание на факта, че най-високо покритие с колективни договори е в страните с преобладаващо секторно ниво на договаряне, това са Белгия и Финландия, като цитирани страни. На второ място решаващо значение има наличието на инструменти и механизми, разпростирани, каквито са цитирани Дания и Швеция, и заедно с Италия, Австрия и Франция, в тези страни покритието е над 80 до 98%, т.е. почти на пълен обем. На обратния полюс, това са балтийските държави, Унгария и Полша, между 7 и 23, България няма официални данни, но между 25 и 30% по експертни преценки. Това е което се препоръчва увеличение на покритите с колективното договаряне и насърчаването на колективното договаряне. И особено внимание се обръща на специфичните препоръки, които са част от европейския семестър. Те все още са без доказан ефект и влияние върху европейския стълб за социалните права. Фактически те бяха тествани като обвързване през последния семестър, но очевидно се съдържат много слабости. От една страна имаме действително ориентирани политики към предлагането, например да не се гледа на заплатите като разходи, а на колективното договаряне като принципите на Европейския стълб за социални права. Предлагат се няколко неща, които според мен са важни. Първо, приемането на протокол за социален прогрес, което означава, че когато имаме разнобой в целите, икономически и социални, приоритет придобиват социалните сфери, цели. Второ, насърчаване на справедливите заплати, адекватните минимални работни заплати и колективното договаряне, а това означава, че социалната таблица трябва да включва ясно дефинирани индикатори, например, какво се разбира под адекватна минимална работна заплата. Категорично авторите посочват минимум 60% от медианата. Покритие с колективен трудов договор. Минимум 60% до 2025 година като цел, и то това покритие трябва да бъде мониторирано в контекста на европейския семестър, т.е. европейския семестър трябва да си постави и още различни цели, характеризиращи процеса на покритие с колективно трудово договаряне. За страните с ниско покритие да се препоръчват инструменти за разпростиране, като тези инструменти трябва да бъдат или за усъвършенстване, или да се предлагат нови такива. На следващо място, въвеждане на клаузи за колективно трудово договаряне при възлагане на обществени поръчки и спазване правото на колективно трудово договаряне. И на последно място, подкрепа на държавите членки за изграждане на необходимите структури за реално колективно договаряне, Европейския съюз да създаде специален за тази цел фонд с оглед стимулиране колективното трудово договаряне и предимно на секторно ниво в отделните държави членки. Това е в общ план.
Благодаря ти, Любо. Това са предложенията, които чухте от европейските синдикати. Предстои конгрес на нашата Европейска федерация през май. Много от тези анонси са представени вече и на комисията, която се отива, и на Business Europe, на WebMe, и на CEP, т.е. нашите социални партньори на европейско ниво. За това ще говорим малко по-късно, като влезем и в конкретните теми. Сигурен съм, че нашите партньори, както от институциите, така и от работодателите, има какво да ни кажат в по-голями детайли. Идеята, както казах, беше да направим една провокация в началото на днешния ден и разговор и конференция за размисъл в посоката на заплащането и колективното договаряне, което очевидно е за нас поне ключово, фундаментално и най-важно. Сега удоволствие за мен да дам думата на министъра на труда и социалната политика за неговото входно изказване към нашата конференция. Заповядайте, господин министър.
Благодаря ви, господин Димитров. Добро утро на всички от мен. Уважаеми господин президент на КНСБ, уважаеми госпожо, господин заместник-министър, господин управител, господин вице-президент, уважаеми социални партньори, драги колеги. Наистина работата на днешния форум започна съвсем делово и съм сигурен, че така ще продължи през оставащото време. Но позволете ми аз да се върна, за да се опитам да направя една обща рамка на Европейския стълб за социални права в европейски и в национален български контекст. Като най-напред позволете ми да благодаря на Конфедерацията на независимите синдикати в България и на Фондация Фридрих Еберт за поканата да взема участие в тази кръгла маса, посветена на прилагането на Европейския стълб за социални права. Като този форум ни дава възможност да направим преглед за напредъка, който Европейския съюз и България са постигнали при въвеждането на принципите, заложени в Европейския стълб, близо година и половина след неговото прокламиране през есента на 2017 година в Гьотеборг. А приемането на Европейския стълб за социална права е безспорно изключително важна стъпка напред за развитието на социалното измерение на Европейския съюз. Той има за цел засилване на достиженията в областта на социалното законодателство и осигуряване на по-ефективни социални права на гражданите. Целта на стълба е да допринесе и за социалния напредък чрез подкрепа за справедливи и добре функциониращи пазари на труда и социални системи. Стълбът е инструмент и за повишаване на нивото на интеграция между държавите членки в областта на социалната политика, както и ефективен механизъм за ограничаване на негативните последици върху осигурителните и финансови системи, върху пазара на труда и конкурентоспособността на европейската икономика. България е една от държавите членки, подкрепящи засилването на социалното измерение на Европа, и в тази връзка подкрепя изпълнението на стълба като навременна, ориентирана към бъдещето, широко обхватна инициатива. В началото бих искал да обърна внимание на европейския контекст и успешното първо председателство на Съвета на Европейския съюз в страна на България. През първата половина на 2018 година, както знаете, поставихме необходимостта от постигане на конкретни резултати от приложението на Европейския стълб на социалните права в центъра на нашите приоритети в областта на заетостта и социалната политика. Това беше ключов момент за обединяване на усилията на всички институции в периода до приключване на работа на този състав на Европейския парламент и комисия, посока подобряване на условията на труд и фокусиране на вниманието върху темата за бъдещето на труда. Ще припомня, че в края на българското председателство през месец юни миналата година в София с активното участие на социалните партньори беше проведена конференция на високо ниво, която излезе с много ясни послания, посветени на прилагането на европейски стълб. Преминавайки към национален контекст, бих искал да отбележа, че към настоящия момент българското трудово законодателство съдържа разпоредби, с които се гарантират правата на работниците и служителите в по-голяма степен от описаното в стълба. Въпреки това е необходимо да се вземе под внимание предложението за все още за нова директива за прозрачни предвидими условия на труд в Европейския съюз, както и предложението за директива за балансиране на трудовия и личния живот на родители и полагащи грижи лица. Както знаете, под ръководството на българското председателство Съвета на Европейския съюз постигна общ подход по двете законодателни досиета и към момента румънското председателство завършва триалозите по тях. Говорейки за трудово законодателство, ще обърна внимание, че заедно с социалните партньори от началото на тази година сме в активен диалог по отношение на идентифициране на други области на съгласие за усъвършенстване на трудовото законодателство и сред тях безспорно са темите, които съм сигурен, че ще бъдат в центъра на вниманието и вече се поставиха, свързани с заплащането на труда, с колективното трудово договаряне и така нататък. В рамките на българското председателство Съветът на Европейския съюз, както знаете, прие заключение, свързани с бъдещето на труда. В тях дейностите по прогнозиране на потребностите на икономиката са идентифицирани като добиващи все по-голямо значение за подобряване съответствието между търсени и предлагани умения и улесняване на преходите на пазара на труда. В тази връзка Министерството на труда и социалната политика периодично възлага изготвянето на средносрочни и дългосрочни прогнози за търсенето и предлагането на труд, като през месец март, само преди две седмици, бяха оповестени резултатите от актуализираните прогнози, които се използват при разработването на политиките в областта на образованието, обучението, пазара на труда и така нататък. Става дума за средносрочни и дългосрочни прогнози с хоризонт до 2032 година. Темата за бъдещето на труда тази година ще бъде централна и с поглед на публикувания от Глобалната комисия доклад на Международната организация на труда по повод на 100 годишнината от нейното създаване. И на тази тема ще бъде посветени много предстоящи събития, включително и Международна конференция на труда през юни в Женева. Сигурен съм, че тя ще присъства в днешната дискусия. Европейския социален стълб включва и правата за активна подкрепа за заетост на младите хора и продължително безработните. За тяхното гарантиране са предприети конкретни действия на национално ниво. предоставянето на подкрепа за търсене на работа, обучение и преквалификация на заети и безработни лица, както и на индивидуална, непрекъсната и последователна подкрепа на безработните лица са области на действие, които са нормативно регламентирани в България и тяхното развитие и съвършенстване е непрекъснат процес. В отговор на специфичните препоръки, адресирани към изпълнение на принципите на Европейския социален стълб, Министерството на труда и социалната политика реализира редица инициативи за подобряване на положението на представителите на уязвими групи. Тук мога да спомена подготвените и приети последните месеци закони, а именно Закона за хората с увреждания, Закона за предприятията на социалната и солидарната икономика, Закона за социалните услуги, които положението от тях ще бъдат обект на дискусия без днешния форум. Понастоящем едно от най-големите предизвикателства при изпълнение на политиките за хора с увреждания и гарантиране на възможности за заетост. Както знаете, с новия закон се въвежда квота за наемане на хора с трайни увреждания и се определят нови форми на подкрепа, чийто вид се идентифицира посредством индивидуална оценка на потребностите на всеки отделен човек с увреждане. Този процес на извършване на индивидуалната оценка вече е в ход. В областта на предоставянето на социални помощи, помощи за отопление, Министерството на труда и социалната политика също предприема инструменти за оптимизиране на системите и разработване на механизми за актуализиране на помощи. За увеличаване на размера на помощите за целево енергийно подпомагане, както и за разширяване на обхвата на подпомаганите лица, както е известно с бюджета на Министерството на труда и социалната политика, през тази година са предвидени 40 милиона и 400 хиляди повече средства, което ще позволи по-голям обхват и по-сериозна подкрепа. За приложението на заложените в Европейския стълб за социални права принципи, ключово значение има и развитието на социални услуги за подкрепа на децата и семействата и услугите в областта на дългосрочната грижа за възрастните хора и хората с увреждания, които са едни от най-успешните инструменти за насърчаване на тяхното социално включване. Министерството на труда и социалната политика инициира реформа в сектора, която ще се осъществи чрез приети от Народното събрание закон за социалните услуги, който влиза в сила, както знаете, от началото на 2020 година. Целта му е да се подобрят механизмите за планиране, финансиране, контрол на мониторните услуги, както и да се повиши тяхното качество, ефективност и устойчивост. Законът гарантира правото на социални услуги на всички деца в България, които се нуждаят от подкрепа чрез социални услуги. Правителството полага усилия за непрекъснато увеличаване на средствата за финансиране на делегираните от държавата социални услуги. През 2019 година средствата бяха увеличени с приблизително 30 милиона и са в размер на 260 милиона бяха срокнати. Паралелно с това беше развита мрежа от услуги в домашна среда, чрез осигуряване на личен асистент, социален асистент и домашни помощник, финансирани със средства от държавна бюджета. В заключение бих желал да подчертая, че прилагането на Европейския стълб на социалните права е отговорност на институцията на Европейския съюз, националните правителства и на социалните партньори на национално и европейско ниво. За да бъдат постигнати конкретни резултати по основните предизвикателства, а именно повишаване на производителността на труда и конкурентоспособността, социалния прогрес, нарастването на заплащането на труда, следва да се осигури и подкрепата на Европейския парламент и парламент. Пожелавам на всички вас успешна работа и ползотворни дискусии. Благодаря за вниманието.
Благодаря на министъра. Преди да започна моето изказване по същество, нека да завършим анонса ни към обществото и към институциите и към родателите от днешната ни провокативна част на конференцията. Припомняйки това, което директора на нашия институт каза, какво КНСБ е заложило като искания минимални за увеличение на доходите в следващите 4 години, ние искаме между 12 и 15% увеличение на доходите всяка година, минимум на всички българи, работещи в нашата мила родина. Припомням го, това не е новина. Но числата са новина. Умножавайки с проста аритметика, това значи от 1 януари следващата година минимална работна заплата 650 лева и въвеждане на това, което КНСБ отдавна иска, на минимална работна заплата стартова такава за хората с висше образование. Поне с 1,5 към минималната работна заплата за страната. Казано по друг начин, 1000 лева от 1 януари до година. Това са числата, които всеки може да сметне сам, но аз облечих медиите, за да могат да знаят какво искаме като синдикалисти. И това сме го заявявали многократно. Стои в нашата програма, стои в нашите искания към всяко правителство и във всяка бюджетна процедура започваме от там. Докъде стигаме? Друг въпрос. 10, 12, 15, нали ще ме става различно увеличение, някъде и повече от 15. Гледам госпожа Йорданова, тук се сещам, че имаме и повече от 15 на места. Но това са нашите искания. Уважаеми колеги, сякам стълбо обратно в по-общ план. Новия баланс, който трябваше да постави хората в центъра на всички политики, това беше прокламирано в Гьотеборг преди две години, близо година и половина. Няколко директиви, за които говори и министъра, вече са така във финална фаза, може би една със сигурност завърши в рамките на тази комисия и този парламент или с много голяма степен на сигурност, а именно директивата за прозрачните и предвидимите условия на работа в изпълнение на ангажиментите, които бяха поети на европейско ниво и националните правителства в тази програмация на европейския стълб и съответните социални права, които сме всички там видяли в тези 20 области. Набор от минимални права за подобряване на сигурността и предвидимостта в отношенията между работници и работодатели, съдържа тая директива. И естествено нови минимални права за съдържанието, формата и сроковете за информирането на работниците относно условията на труд. И други естествено, които ще породят приемното приемане, най-вероятно нужда от поне преглед на нашето законодателство и евентуалното транспониране, както се казва, значи с български език, на тази директива в нашата законодателна рамка. Така или иначе, това, което не можахме да постигнем там, е една по-обширна и по-ясна и по-всеобхватна дефиниция на понятието работник, особено в контекста на дигиталния свят и на дигиталната ера. И като казвам работник, имам предвид worker, не employee, така че от тази гледна точка, тези, които разбират за какво говоря, мисля, че са наясно. Другата директива, която е ключова и която, за съжаление, може би няма да стигне до финализация в този парламент, е директивата относно равновесието между професионалния и личния живот. Една наистина много важна директива, която от една страна търси по-добрия баланс в доходите, заплащането, но и натоварването между половите в професионалния и в семейния живот. От друга страна иска да даде една по-голяма прозрачност и яснота на суверенното използване на времето. Единственият ресурс, който ние имаме в този живот и който е краен, се нарича време. Проблемното ти време на тази земя всъщност, то се мери часове и тези часове са и работни, и такива за възстановяване, и за семейството, и за всичко останало. Затова този баланс е изключително важен за всички нас и в това число и в България, имайки предвид ширещите се практики на злоупотреба с сумираното изчисляване на работното време и в общи линии изчезването на 8 часове работен ден, който, между впрочем, си министър е прокламиран с първата конвенция на МОД преди точно 100 години за конвенция номер 1 за работното време. Прави споменахте 100 годишнината на МОД. Още две неща, които ми струват важни, това, което е свършено на доста напреднала фаза, е един ключов въпрос за координацията между държавите членки за прилагането на законодателството и контрола, не точно Европейска инспекция по труда, но Европейския орган по труда, както всъщност се нарича, най-вече в областта на мобилността, имиграцията в рамките на Европейския съюз, движението на работниците и координацията на системите за социална сигурност, включително и командироването и така нататък, всъщност са предмет на тази институция, която, отново казвам, дали ще стигнем до финал, ми е трудно да кажа, но е доста напреднала, като съгласие вече, тук министър също спомена. Доброто е, че социалните партньори, и тук поглеждам и към колегите от бизнеса, и бизнеса, и ние на европейско ниво, успяхме да убедим комисията, да защитим нашето място в управлението на този бъдещ орган. Не само да информират от време на време, да участваме активно в неговата реална работа, защото, да речем, Европейската платформа за недекларирания труд, чийто продължител е този орган, всъщност не беше точно така. Тоест ролята на партньорите беше доста ограничена, за голямо съжаление, особено що касае за националните синдикати и работодатели. Препоръката за достъпа до социална защита на самонаетите и на всички тези, които работят в нетипични и нестандартни форми на труд, също много важна. Към нея сигурно ще се върнат колегите от НОИ, когато коментираме след малко какви нужди всъщност тази препоръка поражда за адаптация в нашето законодателство и в нашите практики. Изменението на директивата за командированите работници, вече многократно споменавано, флагшипа на нашето председателство, така да го кажем, в социалната сфера пък особено. Мисля, че тук всички сме доволни от това, което беше постигнато. За съжаление, това, което става по пакета мобилност, не е в така полза на България, на българската държава, на българския бизнес. Макар че и вчера споменах преди на медия, че ако трябва да погледнем тясно синдикално, най-малко ще пострадат работниците всъщност. Трябва да сме наясно. Шофьорите няма да останат без работа на международния транспорт. Напротив, ще намерят дори по-добре платена работа. Държавата ще пострада, няма да има данъци, няма да има социални плащания от тях и няма да има бизнес в тая посока. Тоест, една броя фирми ще фалират. Вероятно, в огромна степен. Но сме наясно, тъй като ние дълго време бяхме тук гледаме и колегите от бизнеса, но и от нашия секторен синдикат. Дълго време бяхме част от националния консенсус, за да пазим наистина българското, но трябва вече да си кажем, може би, и този нюанс, че всъщност много пъти през това време сме опитвали да водим сложни разговори с нашите синдикални членове в тази сфера и да дадем възможност да намерим формула за договаряне с българския бизнес. Не успяхме да намерим такава, толкова по-зле за българския бизнес. Но българските шофьори и занапред ще получават по 2 и повече хиляди евра нетно от джоба си, но ще бъдат осигурявани на два пъти повече. Защото това са просто законите във Франция, да речем, или в Германия. А не на 560 лева, както се осигуряват в момента. Така че за това казвам, че има и плюсове, някои минуси, когато губим нещо и печелим в общия процес на механизмите за командироване и въобще цялата мобилност. Накрая е регламент 883, ключовия регламент за социалната сигурност, системите и координацията им. Тук може би колегите също ще имат повече какво да кажат, аз не искам да влизам в детайли. Само маркирам тези ключови наистина документи на европейско ниво, директиви, регламенти и препоръки на съвета, които в някаква степен това използвам като така, оценка, предвижиха напред през тази година и половина ангажиментите поети на европейско и на национално ниво по приложението на европейския стълб. И смятаме, че има много какво да се направи още. Да не забравяме, че 20 области има. Ако въобще не сме ги погледнали, нито на национално, нито на европейско ниво като нужди, но това, което искаме, и тук беше споменато от нашия директор, връзката между семестъра и между прилагането на европейския социален стълб на национално ниво да бъде далеч по-ясна и най-вече задължителна. Тоест, това, което казваме в докладите, че липсва или има дефицити, или съответно светим в червено в определени области, и това казва съответно комисията, оценявайки по всички методики, скорбордове и така нататък. Първо да върви за себе си целият този процес в семестъра, освен с макроекономически дисбаланси, с социални дисбаланси, мерейки как напредваме по тези 20 области. И там, където има нужда и показва, че държавата ни е доста зле, наистина в рамките на семестъра да бъдат отправени, да речем, по-категорични, по-ясни и задължителни в това число, както знаем, свързани с европейското финансиране. Ясно е, че семестър ще бъде свързан в следващия програмен период. Той вече е също договорен като регламенти. Така че за това говорим, уважаеми колеги, да не си приказваме много на конференции, а всъщност да има ясни механизми, които обективно, когато мерят един индикатор, 14 основни водещи, 20 вторични в social scoreboard-а, така наречен. Не искаме да бъде добавен още един ключов, между другото. Не само един, но един ключов. Покритие с колективно трудово договаряне, с което говори преди малко Любо. И това го иска и нашата Европейска конфедерация. Смятам, че има съгласие от комисията и ще бъде включен по един или друг начин този показател. С бенчмарк 60% покритие, в България около 30%. сума-сумарно говоря, така че да мислим, за да можем в края кащата да показваме какво точно правим. Иначе неравенствата, за които говорих преди малко, ще продължават да се задълбочават. Растежа всъщност няма да се споделя справедливо, както се случва в България. Една от малкото държави, които всъщност имаме през всички тези години доста устойчив растеж на икономиката, на брутния продукт, на работните места. В същото време задълбочаваща се бедност, както чувате, от една страна, от друга страна дълбоки неравенства между работещите българи. Други думи, тези, които би трябвало да се ползват в по-голяма степен от плодовете на този същия растеж. Очевидно, че социалните дисбаланси трябва да бъдат адресирани далеч по-агресивно, бих казал. За първи път през миналата година семестъра направи тази връзка и ние смятаме, че той трябва, както казах, за напред далеч по-категорично и с ясни и задължителни съответно предписания към държавите членки, обвързани с финансирането по европейските фондове, да адресира проблемите с системите за социална закрила, което, както казва комисията, е недостатъчно да се справи с значимите социални проблеми. Огромните неравенства в доходите и голям брой хора изложени на риск от бедност. Необходимостта от целенасочена подкрепа на уязвимите групи и по-добрата наличност и качество на интегрирани социални и здравни услуги, както и жилищно настаняване. Четвърто, адекватността и обхватът на минималните доходи, които стават ограничени и няма обективен механизъм за тяхното определяне. Пето, влиянието на данъците и обезщетенията за намаляване на бедността, защитено посредното за ЕСА. Седем са препоръките. Шесто, всички трудности и новото граждани, които ги изпитват и препятствия при достъпа до здравно обслужване. И естествено, не на последно място, споменах вече, процента на хората в риск от бедност и социално изключване. 38,9% 2017 година, малко намаляваш миналата година, при средно малко на 22% за Европейския съюз. Така че основните характеристики са ясни и никога не изненадва. Бедност, неравенство, несправедливост, неадекватна данъчна политика, недостатъчно преразпределение и слабо социална закрила. По пет от социалните показатели България е в критично състояние. Оценка на Европейската комисия не е наша. Ефективното съотношение на доходите, лица изложени на риск от бедност или социално изключване, второто, въздействие на социални трансфери, различни от пенсии за намаляване на бедността, третата, деца на възраст до 3 години, за които се полагат грижи в професионално заведение, четвъртата и петата, равнище на цифрови умения. Най-зле в цяла Европа. Най-зле. Независимо, че имаме дигитален комисар. Така че, националните ни усилия след малко на финала, европейските обаче са три. За нас са три директивата за, т.е. рамкова директива за насърчаване на колективното договаряне. Това ние всъщност защитаваме и на национално ниво, и на европейско ниво и ще се бори КНСБ това да бъде и политика на Европейската синдикална конфедерация след конгреса и май тази година. С, както казах, бенчмарка във времето напред до 2025 година да се постигне минимум 60% покритие с колективни договори на всички сектори и отрасли в икономиките от държавите членки с съответните насърчаващи инструменти, механизми, с подкрепа на социалните партньори през отделни специфични фондове и така нататък. На второ място, рамкова директива за минималните работни заплати. Не случайно, в множествено число говорим. Мисля, че тук всички станаха една ясно, че не говорим за една заплата, говорим за съотношения и съответните им приложения по определен начин за да подкрепят пък колективното договаряне на секторно ниво. В този контекст ние слагаме и още един ориентир, заплата за издръжка, така наречения Living Wage, който през тази година нашия институт ще предложи като концепция на работодателите и на правителството как да изглежда в нашите български условия идеята за Living Wage. Последното е нашата обща вече визия, тук има съгласие на всички синдикати в Европейската конфедерация за препоръка на съвета, между другото и комисията дава по позитивни сигнали, препоръка на съвета за възходяща конвергенция на заплатите. В тази връзка припомням, че партньорството за колективно договаряне и възходяща конвергенция на заплатите набира скорост, тук всички европейски институции заявиха своето участие и трите партньори на ЕКП. За нас, на базата на констатациите в доклада за България от през семестъра, имам предвид, мерките за по-справедливо разпределение и преразпределение на брутния продукт. Със сигурност това важи както за социалните трансфери, така и за първичното и вторичното разпределение на добавената стойност. Тоест, с политиките по доходите, договарянето на заплатите във всички сектори и сфери и данъчната политика, която очевидно трябва да върви към освобождаване на изземването в долната част на най-ниските доходи и съответната борба с бедността в тая посока и естествено интензивна политика за социални механизми и социални трансфери, които да подпомогнат борбата с бедността във всички категории, но най-вече сред работещите бедности. Увеличение на доходите и инвестиции в образованието. Тук сме на същата вълна, на която от 3 години всъщност нашето правителство работи с подкрепата на синдикатите и на работодателите. Очевидно трябва да продължим просто тази посока, за да гарантираме една устойчивост и промяна, дълбока промяна в системата. Накрая всъщност нещо, което КРСБ балансира преди няколко месеца, но ние искаме сега да го направим нещо, което е обща, надявам се, обща кауза, национална стратегия и програма за цифрови умения. За следващите 5 години, следващия програмен период, да поискаме целево, поне сме най-зле, както чудим преди малко, светим в червено, от всякъде, да поискаме целево от тези 8 или колко бяха милиарда евро, които има в дигиталния фонд на европейско ниво, колкото трябва. Моята сметка е бърза. 3 милиона работещи българи, в това число и самонаетите и работодателите в тях, разбирай микро и малки, които имат нужда от дигитални умения, по 300 евро, нали толкова да агенцията по заетостта, 6 лева, колкото знам, за квалификация, правят 1 милиард евро. За 5 години по 200 милиона евро на година, ако ние успеем това да постигнем, да вложим в дигитални умения, базови, надраждащи и професионални специфични зададените категории, професии и нужди, сигурно адаптивността и пригодността за заетост на нашата работна сила, господин министър, ще справи по-добре с бъдещето на труда, за което само си приказваме. Но всъщност това са реалните мерки, които КНС се вижда като крещяща нужда, да може да се приближим до средните нива на дигитално умение. Дупката е драматична. Между Швеция и България е 2,5 пъти. Тоест, това е нещо, което конкретно ни сметваме, че не в рамките на финансирането към България, тъй като това не може да бъде понесено естествено, а с целево отделно финансиране. Като казва комисията, ще сме зле, нека да даде възможност да се поправим деца вика с ресурсите на дългопатца, който европейския нали, плаща за европейската солидарност. Уважаеми колеги, завършвам с това, което казах току-що. Ще помоля сега да продължим веднага по програмата, тъй като малко сме напред с времето, ако не бъркам, а не сме точно сме в времето, 20:25. И да помоля доктор Коколов да поеме тук вече модерирането на уважаемите заместник министри, представители на институциите и след това нашите партньори от бизнеса, за да може да стигнем и до още ни дискусия в рамките на всички тези теми, които са огромни след представянето на специфичните наши 4 области, които държим да чуете в детайли. Колегите ще ги представят, както се заложим в програмата. Благодаря.
Благодаря. Продължаваме, както беше казано, директно с тези колеги, които ще и представители на министерства. Те са 4 министерства са представени. Вече видяхте, че тук е министър Бисер Петков, МТСП. Той е с голям екип от 4 човека. В хода на презентациите ще ми позволите, за да не чета сега поменника, ще представям постепенно хората поименно, но сега все пак казах, че има представители на министерствата. Тук е до мен в тясно Деница Сачева, заместен министър на образованието и науката. Там в дъното един мой замминистър стои доктор Пенков. Има и представители на социалните институции, не подсказвай, знам го и то с него съм бил социален партньор, той бе и замминистър е бил, той е там за пенсиите отговаря сега, управител е на НОИ, всички го познавате. Така че по-нататък ще представя и социалните партньори, и колегите, които са директори, но понеже представях министерствата, имаме представител и от който е на ниво държавен експерт, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, така ми е подадено, Соня Димитрова. Добре дошла. Разбира се, тук са колегите от основните ни членове, федерации, синдикати, но както казах, веднага скачам и давам думата на Деница Сачева, която вече представих като заместник-министър на образованието и науката. Тя има презентация «Образованието – базов инструмент за социален напредък». Изобщо няма съмнение за това. Надявам се да ни убедиш.
Благодаря. Благодаря ви, уважаеми господин Димитров, уважаеми господин Петков, колега Пенков, уважаеми господин Иванов, уважаеми госпожи и господа. Благодаря за възможността да говоря днес пред вас за темата, свързана с образованието като част от Европейския стълб за социалните права. То всъщност е и сложено като първи принцип. Добър ден и на доктора Демов. То всъщност е и първият основен принцип от Европейския стълб за социални права, а именно в частта, че всеки човек има право на достъп до качествено и приобщаващо образование, обучение и учене през целия живот. По отношение на политиката за образование в България през последните години беше направено изключително много. Това, което се случи през последните две години и предстои да се развие в следващите две години, в неговото цифрово изражение е 2 милиарда и 400 милиона лева. До този момент почти 1 милиард лева са инвестирани в българското образование и почти 1 милиард и 400 милиона предстои да бъдат инвестирани в следващите две години. Като разбира се, голяма част от този ресурс отива на първо място за повишаване на заплатите на българските учители. Нещо, което е изключително постижение и благодарение на добрия социален диалог, който се водеше с синдикалните партньори. В момента, дори към днешна дата, средната работна заплата на българските учители е по-висока от средната работна заплата в страната и това е тенденция устойчива, която ще продължи да се развива. Ние поставяме учителя в центъра на бъдещите ни реформи и трансформации в образованието, защото учителя без съмнение е професията, която създава останалите професии и точно за това тя трябва да има особен акцент и внимание. Същевременно, независимо от процесите на дигитализация и на цялостна трансформация на икономиката и на обществата, и особено в контекста на необходимостта от учене през целия живот, учител остава и ще бъде, вероятно, една от най-солидните и стабилните професии на бъдещето. От друга страна, говорейки постоянно за професиите на бъдещето и за тези, и повтаряйки постоянно, че децата днес ще работят професии, които ние не знаем, със сигурност знаем, че професиите на бъдещето ще бъдат свързани с две понятия, с смисъл и с хора. Така че в този смисъл образованието вероятно е една от областите, в които ще се развиват бъдещите професии. Особен акцент в нашата дейност през последните години е и именно темата за дигитализацията, нещо, което господин Димитров засегна, естествено, както винаги, с огромни амбиции и с бързи едри сметки. Но нещо, което разбира се обаче ние споделяме напълно, това, което правим на този етап, знаете, че започнахме трансформации на нашите учебни планове и програми заедно с бизнеса. Започнахме и сериозни програми, особено по отношение на професията приложен програмист. Това се прави заедно с IT бизнеса. За първи път тази година имаме специална национална програма IT бизнеса преподава, която дава възможност не само на представители на компаниите да влизат в час заедно с учителите и да преподават съвместно с тях, но също така дава и възможност на българските учители в рамките на 5 дни от учебната година да могат да бъдат в компании и да имат възможност самите те да придобият възможно най-новите знания и умения в областта на иновациите и на технологиите. Нещо, което предстои да се развива в следващите две години, това е голям проект. Това са два големи проекта, насочени към дигитализацията в образованието. Първият проект е на стойност 50 милиона евро и ще бъде насочен към дигитализация на средното образование. В рамките на този проект се предвижда почти 22 000 български учители да преминат обучения, свързани с цифрови умения. Това ще бъдат както учители, които преподават технологии, така и такива, които трябва да се научат да преподават чрез технологии. В рамките на този проект ще бъде развита и платформа с отворени образователни ресурси, които ще бъдат разработвани както от доставчици, така и от учители. И ще бъде осигурено и допълнително финансово стимулиране за онези учители, които работят с дигитални технологии. Допълнителни 40 милиона евро се предвиждат за дигитализация на висшето образование, като там основният акцент ще бъде насочен към това да има сътрудничество между университетите, повече интернационализация и отново въвеждане на различни образователни ресурси, свързани с повишаване на качеството на висшето образование. Мобилността е изключително висока при младите хора и една от първите причини, поради които младите хора напускат страната, е обикновено образование. Така че инвестициите в висше образование стават ключови и изключително важни, когато говорим за това, че младите хора трябва да остават в страната. Именно връзката между университетското образование и бизнеса, връзката между университетското образование, научните изследвания и иновациите трябва да се задълбочава, ако искаме да работим именно по отношение на този огромен проблем, а то е задържане на младите хора у нас.
Конференция Европейският стълб за социални права, стълбът на бъдещето на Европа, организирана от КНСБ на 4 април.
Радио К2 от мястото на събитието.